Цял ден не се намери кой да обезвреди граната в центъра на столицата. Майка преби до смърт 3-годишното си момченце, защото плачело. 150 000 лева в различни валути и злато са открити в дома на арестуваната вчера шефка на Варненски административен съд. Великобритания, Франция и Холандия предлагат да бъде отложено влизането ни в Шенген. Сумата от еврофондовете, която може да ни бъде спряна, достигна 1 милиард евро според публикации в чужди медии.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са водещите на новините в 18 часа.
Добър вечер, с вас е Никола Бретанов.
Добър вечер и от мен Теодора Каролеева. Навръх празника на Министерство на извънредните ситуации, в извънредна ситуация се оказаха жители на София. Повече от 6 часа те очакваха екипи на служби ДОТИ към Вътрешното министерство, които да обезвредят откритата в центъра на столицата граната. За скандалния случай ни сигнализира наш слушател. Старата граната, която вероятно от времето на Втората световна война е била намерена в сграда на улица Поп Богомил номер 34. След като съседи подали сигнала в ДОТИ, към 11 часа оттам им отговорили, че очакват да изчакат техен екип. Репортаж на Павел Хаджиев.
Ирина Стефанова, която е собственичка на сградата на Поп Богомил 34, е живяла близо 50 години с граната на покрива. Едва когато тя решава да направи ремонт, бомбата бива намерена от работниците. Жената веднага звъни на полицията, които отговарят, че веднага ще изпратят екип. След 3 часа и повторно позвоняване от МВР отговарят, че обезвреждането е работа на ДОТИ и военни екипи. Възмутената собственичка чака повече от 6 часа някой да дойде и да обезвреди гранатата.
Вътре с по къщите с по 10 собственика сме навън от 11 часа сутринта и чакаме някой да се прибере бомбата. Че е действаща и че наистина има опасност. Не ни обръща внимание, не знам поради каква причина, може би са заети с челопечене.
А вие повикахте екип, така ли, в колко часа?
В 11 часа сутринта е повика на полиция. Подаден сигнал 166.
Един от работещите на близо магазинери се чуди защо никой не идва да обезвреди опасната граната.
Сега сме 5 часа, те още не са дошли. И вече в магазина почваме да се шегуваме, че съкращението ДОТИ означава докато отидеме, тя изгърмяла.
Диана Янкулова от Министерство на вътрешните работи каза за Дарик, че обезвреждането на гранатата е работа на сапьорски екипи от Министерство на отбраната.
Предприети се, разбира се, действия. Обадили сме се на Министерство на отбраната да се изпрати сапьори, за да я обезвредят.
Кой трябва да се нагърби с задача да го обезвреди? На МВР ли е работа, на военните ли е работа?
След като полицаите са обадили на Министерството на отбраната, очевидно това е редът. Специалистите сапьори са там.
В крайна сметка, след повече от 6 часа чакане, на мястото идват военни екипи, които вземат гранатата със себе си.
В рамките на следващата седмица ще бъдат възстановени средствата, които общините, засегнати от взривовете край Челопечене, са изразходвали за покриване на щетите. Това съобщи министра на извънредните ситуации Емела Тем. Тя уточни, че това ще се случи след заседание на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към министерството. Необходимите документи ще бъдат внесени до ръководството на комисията още в понеделник.
Слушате обзорните новини на Дарик в 18, другото от деня. 3-годишно момченце почина след побой, нанесен от майка му, съобщиха от полицията в Сливен. Детето е било прието в центъра за спешна медицинска помощ с черепно-мозъчна травма вчера следобед и е починало днес преди обяд. Малкият Божидар е бил заведен в болницата от майка си, която е на 19 години от село Злати Войвода. Тя от ромски произход, има 4 деца и живее на семейни начала със свой приятел. Първоначално казала, че синът е ударен от друго нейно дете, което е на 4 години. Разследването обаче доказало, че силата, с която са нанесените удари, не може да е от малко дете. Тогава майката направила пълни самопризнания, че удряла детето по главата с дъска, защото плачело. Вследствие на ударите то получило гърчове и започнало да повръща. На следващия ден майката продължила да го удря. Жената е задържана, децата и най-малкото, от които е на 2 месеца, са под полицейска закрила. Очаква се грижите за тях да поеме Агенцията за закрила на детето.
Над 150 000 лева в различни валути и злато са били открити в дома на арестуваната вчера шефка на Варненски административен съд Анелия Цветкова, съобщи пред Дарик градския прокурор на София Николай Кокинов. Той допълни, че тепърва ще се изяснява дали парите са декларирани. Николай Христов с още информация.
В дома на Цветкова с прокурорска заповед е бил извършен обиск. Открити са 88 500 лева, 28 900 евро, 3270 долара и над 400 грама злато. Новината беше потвърдена и от градския прокурор на София Николай Кокинов.
Ми, в обща линия, да.
Питана ли откъде са тези пари?
Първо ще изяснява, а то ясно откъде са. Въпросът е дали са били декларирани.
Припомням, че Анелия Цветкова беше задържана с 10 000 лева подкуп. Операцията е била ръководена от Софийска градска прокуратура и извършена от Държавната агенция за национална сигурност. Делото е взето на специален отчет във Върховната прокуратура в София.
И в допълнение към това, мярката за неотклонение на Анелия Цветкова ще се гледа в неделя преди обед Софийския градски съд.
По случая Бончеви, президентът на Литекс Ангел Бончев беше изписан от Военно-медицинска академия. Лечението му ще продължи в домашни условия. По информация на Дарик, Бончев е бил отказан в къща, която се намира близо до Ловеч. Президентът на Литекс прекара близо 50 денонощия в плен, след като беше отвлечен пред дома си на 22 май. Девети ден съпругата му Камелия е в неизвестност, след като беше отвлечена при предаването на част от откупа от 3 милиона, искан за свободата на Ангел Бончев. Николай Христов с подробностите.
Ангел Бончев беше изписан от ВМА днес около 9.30. Според неофициална информация, направо от болницата, бившият президент на Литекс е бил откаран в къща, намираща се близо до Ловеч. Той ще продължи лечението си в домашни условия, но въпреки това ще бъде наблюдаван от лекари и психиатри от ВМА, съобщи пред Дарик началника на болницата Стоян Тонев.
Той вчера беше пренесен от реанимация от психиатри.
Имате ли информация дали ще бъде настанен в друго болнично заведение или?
Не, ще бъде вкъщи. Той се нуждае само от амбулаторно лечение и наблюдение от психиатър. Наш психиатър ще го наблюдава.
Ангел Бончев прекара близо 50 денонощия в плен, след като на 22 май през нощта беше отвлечен пред дома си от блок 43 в столичния квартал Дървеница. Похитителите го освободиха, след като отвлякаха съпругата му Камелия заедно с първата вноска от 390 000 евро от искания откуп от 3 милиона за свободата на Бончев. Според информация по случая, която от МВР отказва да потвърдят, причина за отвличането на Камелия Бончева е провалена полицейска операция на ГДБОП и ДОИ. През последните дни полицията в София проведе няколко акции за издирване на хора, свързани със случая.
Продължаваме с информация за столичани. В края на следващата седмица започват основни ремонти по важни пътни артерии в София, като булевардите Сливница, Рожен, Климент Охридски, улица Раковски и други. Това съобщиха кмета на София Бойко Борисов и заместника му по транспорта Велизар Стоилов. Забраната за движение на тежки камиони над 20 тона по пътищата на града при температура над 35 градуса издаде столичния управник. Дарик научи, че при силни горещини трамвайните релси ще се обливат с вода, за да не се деформират както миналата година. Информацията допълва Ангел Богданов.
Кмета Борисов и заместника му Стоилов откриха и пуснаха движението по изцяло ремонтираната улица 202 от улица Каменоделска до надлез Надежда.
6 години гаранция, чисто нов булевар, тротуари, маркировка, канализация.
Следващите улични ремонти ще наложат и затваряне на движението в ремонтираните участъци.
Ще използваме август, за да се направят. Ще дадеме пак с табели, график, по който да се движат. Сега почваме основно Сливница. Раковска, тъй като изровено, особено при операта.
Климент Охридски към околовръстното от Младост.
Цариградско шосе също е в плановете на общината за ремонт, който обаче ще се извърши с пари от кметската хазна.
Ето мина средата на годината, въпреки огромния излишък в бюджета, София все едно няма. Търсиме варианти да разделиме Цариградско на 3, за да може да стане бързо.
Във връзка с започващото на 21 юли миене на улиците в центъра на София, кмета Борисов е имал среща с управляващия директор на фонд ЕКОЕСТ Георги Крумов, в структурата на който е фирма Новера, която пък е концесионер на чистотата в столицата.
Към да се мие повече София, да вкарат повече техника, още 15-20 цистерни минимум.
В обзорните новини на Дарик – политическите вести от деня. Намаляването на данъците и увеличението на пенсиите са част от мерките на правителството за противодействие на ценовия шок. Това обяви по време на парламентарния контрол премиерът Сергей Станишев. Политиката на правителството на догонващо увеличение на заплатите и пенсиите е един от факторите, които косвено стимулират инфлацията, смята министър-председателят. И днес той отказа коментар по очаквания от Европейската комисия доклад за България.
България ще има проблем с усвояването до 2013 година на 12 милиарда евро от фондовете на Европейския съюз, обяви в кулуарите на парламента финансовия министър Пламен Орешарски. Той добави, че вече е налице такъв проблем. Затрудненията са както на етап търгове, така и на етап текущи проверки, каза още Орешарски.
Смятам, че в началния период вече имаме проблеми. Още сега имаме проблеми. Има причини или има проблеми в системите, както на етап търгуване, така и на етап текущи проверки. Другото е нещо, което подлежи на доказване. А ако се притеснявате за моята оставка, тя е най-лесна. Аз от първия ден я нося в джоба.
Думи на министъра на финансите Пламен Орешарски. Разпространеният в публичното пространство проект за единия от докладите за България не е окончателен. Това обяви говорителят на Европейската комисия Йоханес Лайтенбергер. Подготвителната работа продължава в окончателен вид. Докладите ще бъдат готови в сряда, добави той. За България, както е известно, ще бъдат подготвени два доклада. Единият в областта на вътрешните работи и правосъдието, а другият за управлението на европейските фондове. Предстои проектите на докладите да бъдат раздадени на ръководителите на канцеларии на комисарите. Те от своя страна трябва да дадат мнение, което също може да съдържа препоръки или добавки. След това самите комисари трябва да вземат становище. Обсъждането на докладите от тях ще стане в сряда сутрин. Ако някой комисар предлага добавки, съкращения или различни от заложените в проектите становища, те трябва отново да бъдат одобрени от всички комисари. Едва след това промените, ако има такива, се нанасят и докладите вече са готови за разгласяване. Това ще стане на редовния ежедневен брифинг за журналисти в сряда по обяд.
България е изправена пред заплахата от отлагане на включването и към шенгенската зона. Това коментират редица европейски медии днес. Публикациите се посочват, че страната ни може да бъде лишена от близо милиарди и повече евро от фондовете на Европейския съюз, след като вчера посочената сума бе около 600 милиона евро. Освен това се посочва, че група от страни членки на Европейския съюз, оглавявана от Великобритания, Франция и Холандия, ще призове предстоящия доклад на Еврокомисията за страната ни да залегнат по-строги санкции срещу София. България планира да се присъедини към Шенгенската зона преди 2011 година, но се надяваше да участва в съвместната база данни, така наречената Шенгенска информационна система, съвсем скоро, добавят изданията. Сега Европейския съюз може да блокира това, посочват чуждите медии и добавят, че все още никой не е поискал активиране на предпазна клауза.
И реакциите у нас. Опозицията ще умисли дали да напусне парламента след вота на недоверие към правителството заради кризата в управлението. Това стана ясно след консултации между опозиционните сили за евентуално стартиране на процедура по импичмент на държавния глава. В причините десните и Атака да обсъждат подобни действия се превърна докладът на ОЛАФ, в който се цитират връзки на президента с разследвания за пране на пари бизнесмен Людмил Стойков. Лидерът на Атака Волен Сидеров поиска опозицията веднага да напусне Народното събрание.
Въпросът НДСВ да излезе от коалицията не е бил обсъждан на заседанието на политическия съвет на партията, което се проведе този следобед, обяви заместник-председател на партията Милен Велчев. Жълтите са обсъдили стратегията си за следващите парламентарни избори и дори са избрали състав на предизборния си щаб.
И още един коментар. Президентът трябва да поеме своята отговорност за това, че е конструктор на тройната коалиция и че продължава да защитава управляващите пред Европа. Така кметът на София и неформален лидер на ГЕРБ Бойко Борисов коментира желанието на опозицията за импичмент на държавния глава. Чуйте какво още каза Борисов, записа го Ангел Богданов.
Президентът трябва да понесе своята отговорност за това, че е конструктор на тройната коалиция. Второ, че продължава да ги брани пред Европа. Опозицията, ако не иска да е само на думи опозиция, предложението им ще им дам разрешение на площад Батенберг или на Александър Невски да напуснат парламента. Ние ще се присъединим веднага като политическа партия с тях, да покажем на Европа, че опозицията е единна и извън парламент. За сетен път, с най-така добри чувства, се обръщам към премиера и лидера на БСП, за да избегне катастрофата на държавата по начина, по който тя вече е факт. Едни предсрочни избори ще спасат и неговата партия. Премиера има възможност, както на времето Добрев, да остане в историята, предизвиквайки сам предсрочни избори и спасявайки държава.
Бизнес.
Бизнес новините от деня представя Татяна Димитрова. Вече има много случаи, в които недобросъвестни чуждестранни туристи петнят името на България, като съобщават за нереални проблеми, които са имали по време на ваканцията си у нас. Това заяви пред Дарик председателят на Държавната агенция по туризъм Анелия Крушкова по повод информациите тази седмица от две групи британски туристи, които съобщават за хранителни натравяния и нередности с персонала на хотелите.
Аз лично, категорично и пред всички посланици, с които имаме навика да се срещаме периодично, за да обсъждаме проблемите по нашето Черноморие, категорично съм възразила срещу един такъв тип дефиниция, чето виждате ли в България се случва това или онова, докато това не е доказано. Всъщност се оказва, че голяма част от туристите спекулират. Те спекулират, че им се крадат вещи, спекулират, че им се крадат пари, спекулират, че са изнасилени или че в конкретния случай имало е някаква, някой видял някой, който правил нещо в чужда стая и така нататък и така нататък. Това са обаче ситуации, които много лесно се доказват, тъй като от една гледна точка почти всички добри хотели вече имат видеонаблюдение и много трудно би могло да бъде спекулирано точно с такъв тип поведение. От друга гледна точка всички случаи, в които имаме изнасилени или ограбени и така нататък, когато се появат в полицейското бюро и им се снемат показанията, те много лесно се предават и по-скоро са склонни бързо да кажат, че това е с цел спекулация и връщане на част от средствата им, които са вложили и които между другото съвсем не са много, така че не виждам какво те искат да излязат в крайна сметка съвсем на нула, както се казва от своята почивка в България.
Цялото интервю с Анелия Крушкова ще чуете в предаването Денят. Комисията за финансов надзор започва проверка на сделките, с които през борсата в понеделник и четвъртък бяха приватизирани цигарените фабрики в Пловдив и Стара Загора. Надзорният орган се самосезира заради публикации в медиите за нередности и за постъпили сигнали в самата комисия. За целта на проверката от Българска фондова борса и посредника по сделките ще бъде изискана документация. От борсата заявиха, че сделките са осъществени по начините и според правилата за сключване на всички останали сделки на борсата. Повече информация по казуса ще намерите в Дарик Финанс БГ. В днешната търговия акциите на двете цигарени фабрики се търгуваха с значителни повишения, но при ниски обеми. В същото време сините чипове регистрираха спадове, което доведе до нови понижения за водещите индекси на Българска фондова борса. Борсовия ден обобщава Гергана Михайлова.
Единствен секторът на дружествата, инвестиращи в недвижими имоти, удържа победа в днешната негативна сесия. Тя засегна най-силно добивното дружество Каолин, шуменското Алкомет, захарни заводи Горна Оряховица, лекарствения гигант Софарма. Книжата им започнаха да поевтиняват почти едновременно с тиражирането на новината за замразени близо 1 милиард евро, предвидени за България. Играчите гласуваха доверие на дистрибутора на горива Петрол, акциите на който поскъпнаха с 10%. Разточете и ловно-цинков комплекс, при който покачването се случи на фона на немалък обем прехвърлени книжа, а пътно строителното Трейс Груп Холд възстанови ценовите си позиции на 112.34 лева за лот. Според наблюдатели ще бъдат необходими поне 2 години за пълното възстановяване на индексите. Изтъпан е и фактът, че сравнително по-низките цени дават възможност на реалния бизнес по-евтино да придобива участие в нови компании.
Без съществена промяна останаха валутните пазари в европейската сесия. Доларът се разменя към еврото при ниво от 1.5850, а спрямо японската йена зелените пари се търгуват за 106,60 йени за долар. Юлиан Огнянов обобщава валутната търговия и движенията на петрола в петъчния ден.
На седмична основа доларът отчита възстановяване към единната европейска валута заради признаците, че инвестиционните банки в Съединените щати ще устоят на загубите на кредитните пазари. Допълнително в подкрепа на долара действа и значителното поевтиняване на петрола на стоковите борси. Днес най-голямата американска банка Citigroup съобщи данните за второто 3 месече на годината, като числата излязоха по-добри от очакваното. Банката отчита загуба в размер на 2,5 милиарда долара за периода април-юни при прогноза от 3,67 милиарда долара. На стоковите пазари нефтът днес се колебаше в рамките на 129-131 долара за барел, което е значително под рекордните 147 долара за барел в края на миналата седмица.
Европейската централна банка определи референтен курс от 1 долар 58,16 цента за 1 евро. БНБ фиксира щатската валута на 1 лев 23,66 10 стотинки. Главните европейски финансисти урязаха с близо 2 милиарда евро общия проектобюджет на Европейския съюз за 2009 година, представен от комисията. Променения бюджет, който вече предвижда разходи за общо 114,9 милиарда евро, бе одобрен без проблеми от европейските министри на бюджета на срещата им с нощи в Брюксел. Разочаровани сме, обяви Европейската комисия. Тя бе предложила разходи за 116,7 милиарда евро, което вече бе намаление с 3% спрямо същото перо в бюджета за 2008 година. Европейският парламент би могъл отново да промени бюджета, когато ще обсъжда предложенията на страните членки през ноември. 15-те страни от еврозоната са купили повече стоки от чужбина, отколкото са продали през май, тъй като силното евро е подкопало износа, а високите цени на петрола са надули вноса. Това сочат обявените днес данни на Европейската статистическа агенция Евростат. Високият курс на еврото спрямо долара е направил по-скъпи германските коли и френските вина за най-големия пазар за европейския износ – Съединените американски щати. Президентът на Европейската централна банка Жан-Клод Трише отново заяви, че банката ще запази стабилността на цените в средносрочна перспектива и пак предупреди да не се допускат ефекти от втория кръг, при които сегашната инфлация би могла да се отрази на заплатите. Тези, които определят днес цените и социалните партньори, трябва да имат предвид, че ние ще възстановим стабилността на цените според нашето определение, да речем след период от 18 месеца. Това заяви Трише в интервю за френския вестник Фигаро. Броят на чуждестранните туристи, посещаващи САЩ, вече достигна нивото от 2000-та година, но парите, които те харчат, са повече от когато и да било до сега. През миналата година чуждестранните туристи са оставили в страната 96,5 милиарда долара, което е повече от похарчените през 2000-та 88 милиарда долара, съобщи Американската асоциация на туристическата индустрия, цитирана в електронното издание на списание Forbes. За туристите, идващи от страни със силна валута, слабия долар означава по-евтини стоки. Тенденцията може да раздвижи туристическия пазар, изпаднал в летен застой, коментира изданието.